Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Ešref Hodić i iz našeg studija u Sarajevu želim vam dobar dan. Četvrtak, 28. 10. mjeseca 2010. Ko će, kako i s kim formirati funkcionalnu vlast u ovo postizborno vrijeme u Bosni i Hercegovini, ključno je pitanje na koje odgovor traže gotovo sve političke partije. S tim u vezi, razgovor su danas nastavili predstavnici SNSD-a i Srpske demokratske stranke. Vijesti o dogovoru, međutim, još nema.
Evo ja vam ne bih dao odgovor u ovom trenutku uopšte na to pitanje. Mislim da je preuranjeno da vam dajem odgovor. Možete pitati u srijedu, eventualno ostavio bih otvoreno to pitanje.
Provedba izbornih rezultata središnja je tema i današnje sjednice predsjedništva stranke Demokratske akcije. Za sutra je najavljen susret s predstavnicima SNSD-a u Banjoj Luci. Povratnicima u Kiseljaku danas uručeni ključevi 9 obnovljenih domova. Hrvatski sabor noćas većinom glasova odbio inicijativu SDP-a i izglasao povjerenje premijerki Jadranki Kosor. Iz svijeta, prema najnovijim podacima, 311 osoba je poginulo, a preko 370 se vode kao nestali nakon zemljotresa i tsunamija na zapadu Indonezije. U poplavi u rudniku na jugozapadu Kine poginulo je 12 rudara. U dijelovima centralne istočne Bosne do kraja dana pretežno oblačno vrijeme, a u ostalim područjima Bosne i Hercegovine sunčano uz malu umjerenu oblačnost. O najavljenim i drugim temama konkretnije ćemo u nastavku emisije. Prvo u vijestima koje priprema Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine za danas je najavljeno donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o utvrđivanju i objavljivanju rezultata opštih izbora. Prethodno će u glavnom centru za brojanje biti ponovo prebrojani glasački listići sa 10 redovnih biračkih mjesta u osnovnoj izbornoj jedinici Čapljina za sve nivoja vlasti osim za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice BiH Dragan Čović razgovarao je danas u Mostaru s ambasadorom Francuske Rolandom Gilom. Čović je informisao francuskog ambasadora o razgovorima s predstavnicima stranaka iz sva tri konstitutivna naroda, te istakao kako neće uspjeti nakane određenih političkih krugova da se HDZ BiH izbaci iz vlasti, navodi se u saopštenju Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine. Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990. Božo Ljubić razgovarao je sa kardinalom Vinkom Puljićem, kojim je predstavio svoje viđenje političkih prilika u BiH nakon održanih opštih izbora, te očekivanja njegove stranke u procesu pregovora lidera političkih stranaka o uspostavljanju nove vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. Predsjedništvo stranke Demokratske akcije danas u Sarajevu razmatra informaciju o opštim izborima i primjeni izbornih rezultata. Potvrđeno je da će predsjednik SDA Sulejman Tihić sutra u Banja Luci razgovarati sa liderom Saveza nezavisnih socijaldemokrata Miloradom Dodikom o principima konstituisanja vlasti u Bosni i Hercegovini. U opštini Kiseljak danas su povratnicima bošnjačke i hrvatske nacionalnosti uručeni ključevi 9 obnovljenih stambenih jedinica, u čiju je rekonstrukciju resorno državno ministarstvo uložilo 160.000 konvertibilnih maraka. A nagrada za informaciju koja bi mogla da dovede do lociranja i hapšenja haškog optuženika Ratka Mladića danas će odlukom vlade Srbije biti povećana sa 1 milion na 10 miliona eura. To je za Radio Slobodna Europa potvrdio Milovoj Mihajlović, šef kancelarije vlade Srbije za odnose sa medijima. Svjedok tužilaštva haškog tribunala holandski general Adrianus van Baal nastavio danas svjedočenje na suđenju Radovanu Karadžiću. Većinom glasova Hrvatski sabor nešto iza ponoći odbio inicijativu Socijaldemokratske partije za izglasavanje nepovjerenja premijer Jadranki Kosor. Protiv SDP-ove inicijative glasalo je 79 zastupnika vladajuće većine, dok su za izglasavanje nepovjerenja glasala 62 opoziciona zastupnika. Francusko ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je kako izgleda da je navodni snimak Osame bin Ladena u kojem prijeti Francuskoj autentičan. Glas na snimku prijeti ubistvima francuskih građana kao osvetom zbog podrške njihove zemlje ratu u Afganistanu i novog zakona koji zabranjuje nošenje burke u javnosti. Najmanje 311 osoba je poginulo, a preko 370 se vode kao nestali u zemljotresu i tsunamiju prije dva dana na udaljenim ostrovima na zapadu Indonezije. 12 rudara je poginulo, a jedan je povrijeđen u poplavi u rudniku u provinciji Guangzhou na jugozapadu Kine, javila je agencija Xinhua. Iz BH gasa se opštavaju da je posljednji danas zabilježeno drastično povećanje potrošnje prirodnog gasa, posebno u kantonu Sarajevo, odnosno povećanje potrošnje Sarajevo gasa kao najznačajnijeg distributivnog preduzeća u Bosni i Hercegovini. BH gas apeluje na sve potrošače da uredno izmiruju svoje obaveze kako ne bi ponovo u februaru i martu bilo dovedeno u pitanje izmirenja obaveza prema inostranim partnerima. Iz sporta, muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine utakmicom protiv Mađarske večeras počinje kvalifikacije za Europsko prvenstvo 2012. godine u Srbiji. Susret Mađarska, Bosna i Hercegovina igraće se u gradu Sombatelju u 18 sati. Iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba javljaju da se saobraćaj danas na većini putnih pravaca u BiH odvija bez dužih zastoja i vanrednih ograničenja.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Sa aktualnim vijestima javit ćemo se i pred kraj emisije, a sada reporteri Radija Slobodna Evropa s lica mjesta. Na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini u ovo postizborno vrijeme najaktuelnije, a i najvažnije pitanje, s kim i kako formirati funkcionalnu vlast. U seriji međustranačkih razgovora tim povodom u Banjoj Luci danas ponovo susret čelnika SNSD-a i Srpske demokratske stranke. Izvještava Erdoğan Katana.
Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik nakon drugog sastanka ove nedelje sa liderom Srpske demokratske stranke Mladenom Bosićem izjavio je da su se stavovi oko spornih pitanja uglavnom usaglasili.
Dakle, do srijede ćemo mi imati finalizovan dokument platforme. Naš je cilj da zajednički dođemo do usaglašenih stavova i mi ćemo kao nakon toga, ukoliko to sve završimo kako ja i očekujem, ići kao strana iz Republike Srpske u konstituisanju vlast na nivou Bosne i Hercegovine, a i kao strana po svim pitanjima u političkim pitanjima na nivou Bosne i Hercegovine. I nama je stalo da dođe do što je prije moguće konstituisanja vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, to nije sporno.
Lider SDS-a Mladen Bosić rekao je da bi bilo dobro da Republika Srpska u Sarajevu nastupa jednim glasom ili sa što manje različitih glasova, ako je to moguće.
Sa SNSD-om smo i danas otvorili neka pitanja i nadamo se da će sva ta pitanja koja su otvorena, pitanja koja se tiču zajedničkih organa i nivoa Bosne i Hercegovine, naše radne grupe završiti do srijede, a onda će biti jasno da li ima neki pitanja oko koji se eventualno ne možemo usaglasiti. Ja mislim da nam je interes zajednički što se tiče Sarajeva.
Šta je još sporno i da li će ove dvije partije praviti koaliciju i na entitetskom nivou ostaje za sada tajna. Mladen Bosić.
Evo, ja vam ne bih dao odgovor u ovom trenutku uopšte na to pitanje, mislim da je preuranjeno da vam dajem odgovor. Možete pitati u srijedu, eventualno ostavio bih otvoreno to pitanje. Ne bih licitirao otvorenim pitanjima jer smatram da bi tako nešto možda otežalo mogućnost dogovora.
Razgovori o formiranju vlasti nastavljaju se sutra, a Dodik će se, kako je najavljeno, sastati sa predsjednikom Stranke demokratske akcije Sulejmanom Tihićem. Razgovori sa SDP-om prema Dodikovim riječima mogu se očekivati tek nakon zvaničnog objavljivanja rezultata izbora. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Nedugo nakon izbora u pojedinim strankama koje su ostvarile loš izborni rezultat, došlo je do unutarstranačkih trvenja, optuživanja i rasipanja. Primjer je Demokratska partija, stranka nekadašnjeg predsjednika Republike Srpske Dragana Čavića, koju napušta jedan od osnivača, Branislav Škobo. Bilješka Milorada Milojevića.
Branislav Škobo saopštio je danas kako je podnio neopozivu ostavku na sve funkcije u Demokratskoj partiji zbog neslaganja sa predsjednikom stranke Draganom Čavićem. Škobo navodi da se nije slagao sa Čavićevim vođenjem unutar stranačke politike, a posebno oko kadrovske politike.
To je posebno bilo izraženo tokom formiranja izbornih lista i tokom izborne kampanje. Prvo što sam očekivao i što je bio dogovor prije osnivanja Demokratske partije, da ćemo voditi računa o ljudima koji ulaze u Demokratsku partiju, odnosno o njihovoj prošlosti, što naravno nije ispoštovano. Dalje, dogovor da će na partijskim funkcijama, na izbornim listama nalaziti se ljudi koji su najzaslužniji i koji su najviše uradili za Demokratsku partiju, što nije ispoštovano. U organe partije ulazilo se po prijateljskim linijama, odnosno onoliko koliko ste dobri sa predsjednikom Demokratske partije Draganom Čavićem.
Škobo poslaniku sada već bivšem sazivu Narodne skupštine Republike Srpske i jedan od osnivača Demokratske partije kaže da trenutno ne razmišlja o daljem političkom angažmanu. Tvrdi da na njegovu odluku nije uticao loš izborni rezultat po kojem nije uspio ući u novi saziv entitetskog parlamenta jer je po broju glasova bio iza Dragana Čavića. Dragan Čavić još se nije oglasio o istupanju Branislava Škobe iz Demokratske partije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Haškom tribunalu u procesu protiv Radovana Karadžića optuženi je i danas unakrsno ispitivao svjedoka tužiteljstva holandskog generala Adrianusa Vambala, izvještava Goran Jungwirth.
Nakon što je u glavnom ispitivanju optužio Karadžića za potpunu kontrolu nad akcijama Vojske Republike Srpske koji su rezultirali stradanjem civila, Vambala je optuženi suočio s navodnim dokazima koji pokazuju kako je primirje u Bosni i Hercegovini kršila suprotna strana. Muslimanski ekstremisti su kršili primirje koje smo dogovorili, izjavio je Karadžić ispitujući svjedoka Vambala o sporazumu o prekidu vatre u Sarajevu i okolici koji je UNPROFOR potpisao s armijom BiH i Vojskom Republike Srpske u veljači 94. godine.
Da li se slažete da su i znate da su muslimanski ekstremisti, da tako kažemo, često se koristili prisustvom instalacija Ujedinjenih nacija da bi pucali po Srbima i dobili odgovor koji bi bio optužujući za Srbe?
Da standpunt kan ik niet omschrijven met feiten.
Ne mogu potkrijepiti taj stav činjenicama.
Optuženi je ustvrdio da je prema sporazumu o primirju Vojska Republike Srpske imala pravo na samoobranu, a kada je odgovoreno na vatru sa suprotne strane, to je onda iskorišteno kao razlog za bombardiranje njezinih položaja od strane NATO saveza. Kako bi relativizirao odgovornost Vojske Republike Srpske za teror nad Sarajevom, za što ga tužiteljstvo tereti uz optužbe za genocid i uzimanje međunarodnih promatrača za taoce, Karadžić je prezentirao i niz dokumenata sastavljenih od samog svjedoka Vambala kao pripadnika UNPROFOR-a. Nakon navođenja incidenata koje je navodno izazvala bošnjačka strana, Vambal se prisjetio samo jednog slučaja.
Sećam se pisma o velikom porastu pešadijskih aktivnosti, a to je bilo u suprotnosti sa postignutim sporazumom i zbog toga sam ja vrlo oštro protestovao.
Karadžić je i ovom prilikom ustvrdio da su NATO snage bile pristrane što je armija BiH koristila kako bi dodatno pojačala vojno djelovanje. Svjedok Vambali objasnio kako su položaj Vojske Republike Srpske bombardirani od NATO-vih aviona, budući da su dokazano korištena teška oružja u Sarajevu i okolici unatoč primirju. S druge strane, iako je s položaja armije BiH navodno pucano minobacačima, teško oružje nakon primirja tamo nikad nije pronađeno nakon inspekcije UNPROFOR-a. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Europa može pomoći Bosni i Hercegovini, ali ne namatanjem rješenja. Do rješenja trebaju doći BH lideri, rekao je sinoć u Sarajevu Richard Goldstone, prvi glavni tužitelj Haškog tribunala koji je održao predavanje suočavanjem s prošlošću, mir i pravda. U ekskluzivnom intervju za naš radio, Goldstone, s kojim je razgovarala naša Dženana Halimović, govorio je o hapšenju, odnosno nehapšenju Ratka Mladića i o suđenju Radovanu Karadžiću.
Gospodine Goldstone, čini se da na suđenju Radovanu Karadžiću možemo uočiti slične elemente kakve je svojevremeno koristio Slobodan Milošević. Drži govore i optužuje svjedoke umjesto argumentacije. Možemo li očekivati sličan scenarij s ovim suđenjem kakav je viđen u slučaju Milošević?
Bio sam jako uzbuđen kada je Karadžić uhapšen i doveden u Haag. Jedna od najvažnijih stvari jeste da suđenje bude pošteno, jer ako nije tako, nema koristi ni imati ga. Važno je prepoznati da ljudi imaju pravo braniti se sami. Milošević je koristio to pravo. Šešelj koristi, a sada i Karadžić. Ali nije to pravo bez ograničenja. Ljudi koji koriste to pravo, prema mom mišljenju, moraju poštovati pravila suda. Kritičan sam prema sudijama u slučaju Milošević jer su mu dali da se previše zanese. Dozvolili su mu da podriva sud, da ga koristi kao političku platformu. Ne da unakrsno ispituje, već da drži govore. Nije se smjelo to dogoditi i mislim da mu je trebalo reći da ukoliko ne poštuje pravila, neće moći da se sam brani i da će suđenje gledati iz ćelije. Ne smatram da je u Karadžićevom slučaju to toliki problem za sada. Istina, nisam tamo i ne gledam svaki dan, ali moje stajalište je da da ne radi ono što je radio Milošević. Sudije su također naučile lekciju i mislim da će suđenje biti nastavljeno u bržem ritmu. No mora biti pošteno. Treba imati u vidu privatne mladićeve dokumente i ljudi moraju biti strpljivi, jer nema smisla donijeti presudu na kraju nefer suđenja. To je onda pobjeda kriminalaca.
A ima li pravde ukoliko Mladić ne bude uhapšen? Na kraju on je optužen za genocid u Srebrenici i njegovo nehapšenje bi moglo ozbiljno naškoditi samom procesu pravde.
Naravno da je to ozbiljno. Same fotografije Mladića u Srebrenici su nešto što se urezalo u srce i pamćenje svih ljudi u ovoj regiji. Oni žele zadovoljenje pravde i to je jako važno.
Hvala vam lijepa.
Okay, pleasure.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sada je 15 sati i 15 i po minuta. Podsjećamo na vijesti dana. Predstavnici SNSD-a i Srpske demokratske stranke danas u Banja Luci nastavili razgovor o formiranju vlasti. Vijesti o dogovoru još nema. Provedba izbornih rezultata središnja je tema i današnje sjednice predsjedništva stranke demokratske akcije. Za sutra je najavljen susret s predstavnicima SNSD-a u Banja Luci. Povratnicima u Kiseljaku danas uručeni ključevi 9 obnovljenih domova. Prema najnovim podacima, 311 osoba je poginulo, a preko 370 se vode kao nestali nakon zemljotresa i tsunamija na zapadu Indonezije. U poplavi u rudniku na jugozapadu Kine poginulo je 12 rudara.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku programa uz ostalo možete čuti. U Sarajevu danas skup predstavnika zadružnih saveza iz regije.
Ono je što mi tražimo da zadruga uknjiži imovinu koju je kupila, gdje ima znači eksplicitno ugovor, imovinu koju je stvorila svojim radom, imovinu do koje je došla raznim vidovima poslovanja, znači za ono što ima dokaze.
Šta mladi očekuju od memoranduma koji su danas potpisali s predstavnicima Državne direkcije za evropske integracije?
Ićemo s tom inicijativom ka civilnim poslovima da nam se obezbedi neki budžet, ne samo nama, svim ovdje potpisnicima.
Prvo ćemo u svijet. Evropska unija na dvodnevnom samitu u Briselu razmatrat će plan kojim bi se trebalo spriječiti da članice Unije dođu u financijske probleme sa kakvima se suočila Grčka. Bez konsultacija s ostalim članicama taj plan predložile su Francuska i Njemačka, što je izazvalo poprilično nezadovoljstvo u Uniji. Iz naše redakcije u Pragu o tome Mirjana Rakela.
Promjene koje traže Francuska i Njemačka imaju za cilj zaštitu evropske jedinstvene valute u slučaju buduće financijske krize. No Pariz i Berlin se optužuju da su se dogovorili međusobno bez konzultacija sa manjim članicama Unije. Po svemu sudeći, prijedlog će biti predstavljen na samitu, ali bez odredbi koje neke manje države članice smatraju potrebnim. Švedska, Finska, Nizozemska i Luksemburg traže mehanizam koji će se uvesti automatsko novčano kažnjavanje u slučaju da budžetski deficit neke od članica pređe dogovoreni minus. U tome ih podržava Europska komisija, ali zanimljivo je još što prije nekoliko dana i njemačka kancelarka Angela Merkel. No nakon bilateralnih razgovora sa francuskim predsjednikom Nicolasom Sarkozyjem u Devilu, Merkel je promijenila mišljenje i stala uz bok Sarkozyja, koji smatra da Europsko vijeće treba odlučiti kada će i kako neka članica biti kažnjena za fiskalnu odgovornost. Predsjednik Europske centralne banke Jean-Claude Trichet smatra da prijedlog Berlina i Pariza neće moći zaštititi eurozonu u slučaju nove krize. No Merkel je na sjednici njemačkog Bundestaga u sredu kazala da njen sporazum sa Sarkozyjem itekako ima smisla.
Es ist wahr.
Istina je da francusko-njemački dogovor nije svemoguć u Europi, no bez francusko-njemačkog dogovora malo toga je moguće. Jedan od prijedloga ponuđenog plana sadrži mogućnost povlačenja prava glasa u Europskoj uniji za zemlje koje ozbiljno krše načela monetarne unije. No jedan od glavnih problema francusko-njemačkog plana leži u tome da bi on tražio promjenu Lisabonskog ugovora, za čije je donošenje trebalo punih 8 godina i koji je stupio na snagu 2009. Promjene Lisabonskog sporazuma moraju ratificirati svih 27 zemalja članica Unije. Iskustvo pokazuje koliko je to mukotrpan i vremenski poprilično dugotrajan proces.
Ponovo o domaćim aktuelnostima. U Neumu savjetovanje sudija i tužitelja Bosne i Hercegovine. Teme: procesuiranje ratnih zločina i saradnja unutar tužilaštava u Bosni i Hercegovini u predmetima ratnih zločina, organiziranog kriminala i maloljetničkog prestupništva. Iz Neuma Dženana Karabegović.
Predstavnici državnog tužilaštva ukazali su na problem neprovođenja državne strategije za procesuiranje ratnih zločina. Vesna Budimir, zamjenica glavnog tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine, rekla je da kantonalni i okružni sudovi nisu opremljeni za procesuiranje ratnih zločina i kada je riječ o opremi i kadrovima. Istovremeno, predstavnici entitetskih tužilaštava su kazali da im je problem nedostupnosti svjedoka, kao i to da oni koji se odluče da svjedoče odustanu jer u sudnicama nisu zaštićeni. Psiholog Jasna Berektarević ukazala je na to kako je psihološka pomoć svjedocima i svjedocima žrtava u predmetima ratnih zločina od posebnog interesa. Bez te pomoći, kako je rekla, žrtve se neće moći suočavati sa osumnjičenim za ratni zločin, ali ni vratiti u prijeratna mjesta boravka. Na savjetovanju učestvuju predstavnici Haškog tribunala i OSCE-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Neuma, Dženana Karabegović.
Na području Federacije Bosne i Hercegovine u posljednja 24 sata evidentirano je 78 krivičnih djela. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu zbog saučestvovanja u kriminalnim radnjama u posljednjih 30 dana suspendirano je 18 policajaca. Povodom te alarmantne vijesti iz Mostara, Tina Jelin.
Saša K., pripadnik policijske uprave Mostar, nedavno je uhapšen u Trebinju zbog krađe ženske torbice. Mostarski policajac, inače rodom iz Trebinja, tako se našao u neugodnoj situaciji pa je odmah zaradio i suspenziju na poslu. Inače, to je u posljednjih mjesec dana čak 18. aktivni policajac koji je suspendiran na području MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona. Ostali prije njega su uhapšeni zbog krijumčarenja cigareta i druge visokotarifne robe u Stoci i Čapljini, dok se istraga u slučaju najmanje 5 policajaca privodi kraju. Srećko Bošnjak, načelnik krim policije Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Imamo nekoliko slučajeva gdje su policajci primali dar u cilju nepoduzimanja mjera većinom prema vozačima u prometu. Imamo ovu aktivnost gdje se radi o kaznenim djelima koruptivne prirode, znači gdje smo imali 14 policajaca zbog izvršenja kaznenog djela organiziranog kriminala u vezi sa krivičnim djelom krijumčarenja.
Javnost često smatra policiju jednim od najkorumpiranijih područja djelovanja bosansko-hercegovačkog društva. Koliko vjeruju policiji, građani Mostara kažu.
Kada je u pitanju policija, nije mislim nikakav slučaj, ali znam da je bilo sličnih slučajeva.
Nemojte mi platiti kaznu, tako nešto policajcu, dajte mu 20 maraka, a možda ima jače korupciju od tih 20 maraka.
Pa nisam nikada živi, ali vjerujem da ima sigurno, pogotovo u ovakvoj državi.
Prema istraživanju NDP-a, policija je tek na četvrtom mjestu po korumpiranosti u Bosni i Hercegovini. Upozorava s druge strane Srećko Bošnjak iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona. Također dodaje.
Među pet građana uvijek neko priča neku dogodovstinu kako je problem sa policajcem riješio sa 20 konvertibilnih maraka ili sa 10 maraka čak i tako dalje. Međutim, to je sve u sferi fantastike, ja bih rekao. Onaj koji ima ozbiljnu namjeru da prijavi korumpiranog policajca ima predviđeni instrumentar i zato neka prijavi i mi ćemo reagirati.
Mnogi građani ne obavještavaju policiju jer smatraju da neće ništa poduzeti ili se boje mogućih posljedica. Emir Džikić, Transparency International.
Ne postoji zakon koji bi njih zaštitio. Ljudi se jednostavno boje da kažu bilo šta zbog mogućih represija daljih na život. Ta vrsta zakonodavstva nam je potrebna.
U izvještaju Transparency International o korupciji u policiji navodi se da je interesantno primijetiti da se krivično gone ili se pokreću disciplinske mjere uglavnom protiv niže rangiranih policijskih službenika. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije prvo, šta donosi memorandum koji su danas potpisali predstavnici Državne direkcije za europske integracije i inicijative 9 nevladinih organizacija koje okupljaju mlade. Odgovor ima Selma Boračić.
Potpisivanjem memoranduma označen je i zvanični početak saradnje između nevladinog i vladinog sektora. Potpisnici memoranduma imaju zajednički cilj, a to je razmjena bitnih informacija o procesu evropskih integracija, kaže direktorica Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine Nevenka Savić.
Memorandum predviđa i različite druge oblike saradnje u smislu organizovanja različitih događaja na teme koje su od interesa za mlade ljude prije svega, a istovremeno istovremeno tu je izražen interes mogućnosti učešća mladih u različitim fondovima Evropske unije u buduće i tako dalje.
Izvršni direktor Omladinske informativne agencije Bosne i Hercegovine Jan Zlatan Kulenović ističe kako je ovo početak saradnje koja će u budućnosti doprinijeti boljoj informisanosti mladih o evropskim integracijama te lakši pristup korištenju evropskih fondova.
Ovim potpisivanjem u stvari daje temelje neke konkretne, redovne i kontinuirane saradnje, što bi u krajnjoj liniji trebalo poboljšati informisanje o trenutnim zbivanjima u procesu evropskih integracija, kako u stvari poboljšati, povećati i proširiti naše djelovanje koje bi trebalo pomoći mladim ljudima.
Za predstavnike nevladinih organizacija drugi značajan korak bilo bi obezbjeđivanje budžeta za pitanja mladih, kaže zamjenik predsjednika Unije studenata Republike Srpske Nikola Stojišić.
Ićemo s tom inicijativom ka civilnim poslovima da nam se obezbijedi neki budžet, ne samo nama, svim ovdje potpisnicima, neki budžet da se obezbijedi, da ne mora za svako putovanje ili bilo šta pisati projekat.
Memorandum su potpisale nevladine organizacije koje se bave pitanjima mladih, a koje su članice referentnih evropskih i međunarodnih mreža. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
U Sarajevu danas prvi susret predstavnika zadružnih saveza iz regiona. Okupili su ih, bilježi Ivan Katavić, potreba i mogućnost za više saradnje.
U Bosni i Hercegovini postoji oko 850 poljoprivrednih zadruga, od kojih mnoge ne rade zbog brojnih problema koji prate ovo područje. Postoji više zakona o zadrugarstvu, ali se ni jedan dovoljno ne primjenjuje. Zbog toga danas postoji velik postotak zadružne imovine, koja nije uknjižena. Predsjednik Zadružnog saveza Bosne i Hercegovine Slavko Dobrilović.
Mi smatramo da ima oko milijardu kajmova vrijednosti zadružne imovine u Bosni i Hercegovini. Ono je što mi tražimo da zadruga uknjiži imovinu koju je kupila, gdje ima znači eksplicitno ugovor potpisan sa onim od koga je kupila, imovinu koju je stvorila svojim radom, imovinu do koje je došla raznim vidovima poslovanja, znači za ono što ima dokaze.
Sa sličnim problemima suočavaju se i zadruge u susjednim zemljama. U Republici Srbiji postojeći zakoni također se dovoljno ne provode. Nikola Mihajlović, predsjednik Zadružnog saveza Srbije.
Zakon iz 96. je dosta dobar, ali neprimenjen i nije zaživio u praksi. Formalno je samo ispoštovano minimalni broj članova za osnivanje zadruge, 10 zadrugara.
Vedrana Steka, predsjednica Hrvatskog saveza zadruga.
Od 2002. 2003. godine ipak svijest nam o zadrugarstvu se mijenja. Mijenja se politička klima, mijenja se klima i državnih institucija, posebno Vlade Republike Hrvatske koja je oformila projekte i potiče zadrugarstvo.
Republika Slovenija napravila je najveći iskorak od svih zemalja regije u organiziranju zadrugarstva. Primoš Žerjav, Zadružni savez Slovenije.
Pa, ključni uspjeh je po mome da smo vrlo rano primili ovaj zakon o zadrugama i tad je bilo i politički uslovi su bili dobri, tako da smo riješili to zadružnu imovinu.
Zadruge sve više gube konkurentnost na tržištu. Cilj većine zemalja regije je da njihov zadružni sektor postane uvoznik, prerađivač i izvoznik robe, kako bi radnici zadruga imali i financijski efekat od onoga čime se bave. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
15.28, pri kraju emisije, najaktuelnije vijesti i Mila Dobradović.
Bosna i Hercegovina će sigurno postati članica NATO-a, to će donijeti stabilnost, sigurnost, ekonomski prosperitet, nova radna mjesta koja su ljudima ove zemlje potrebna, izjavio danas u Sarajevu glavno komandujući NATO štaba u Sarajevu David Enyart. Iz Centralne izborne komisije BiH za danas je najavljeno donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o utvrđivanju i objavljivanju rezultata opštih izbora. Predsjednici Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Srpske demokratske stranke Milorad Dodik i Mladen Bosić dogovorili su da do srijede finaliziraju platformu zajedničke saradnje na nivou organa BiH, kada će se u nacrtu tog dokumenta izjasniti rukovodstva tih stranaka. Predsjednik Stranke demokratske akcije zaključilo je da će SDA u predstojećem periodu razgovarati sa Socijaldemokratskom partijom, Savezom nezavisnih socijaldemokrata, Hrvatskom demokratskom zajednicom i HDZ-om 1990. Predsjednik SDA Sulejman Tihić sutra će u Banja Luci razgovarati sa liderom SNSD-a Miloradom Dodikom o principima konstituisane vlasti u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice BiH Dragan Čović prenio ambasadu Francuske Roland Gilou kako neće uspjeti nakon određenih političkih krugova da se HDZ BiH izbaci iz vlasti. Predsjednik Hrvatske demokratske Vincenci 1990. Bože Ljubić kardinalu Vinku Puljiću predstavio očekivanja u procesu pregovora lidera političkih stranaka o uspostavljanju nove vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. Nagrada za informaciju koja bi mogla da dovede do lociranja i hapšenja haškog optuženika Ratka Mladića danas će odlukom vlade Srbije biti povećana sa 1 na 10 miliona eura.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz Sarajevskog studija u ovoj emisiji još samo pozdravi potpisi, producent Denis Hrničić, urednik i voditelj Šerif Hodžić. Zdravi bili.